šīm valsts gimnāzijām vainus šīs gimnāzijas neizpilda skaidriskos kritērijus, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos, vai nu kvalitatīvos, kas ir centralizēto eksāmenu rezultāti. Mēs esam informējuši gan pašu izglītības iestādi, gan pašvaldību aicinot kopā strādāt un izvērtēt un sniegt ministrijai redzējumu par to, kādas ir iespējas. Vai nu pašvaldība redz, ka viņi var saglabāt šo statusu, ja un izpildīt šīs prasības, vai nu pašvaldībai ir iespēja arī pieņemt lēmumu mainīt valsts gimnāzijas statusu uz vidusskolas statusu.
Un ko status maiņa šīm skolām nozīmētu?
Skolotāji paliek tie paši, skolēni arī turpina mācīties. Vienīgi tas ir finansiālā ziņā, jo valsts gimnāzijām no valsts budžeta meditācijas tiek piešķirts papildus finansējums 10% apmērā. Kā arī tas ir finansējums, jo valsts gimnāzija obligāti ir jāorganizē arī tālāk izglītības kursi savā reģionā.